notpērniecības muzejs ir viens no vecākajiem muzejiem Latgalē. Muzeja dibināšanas pirmsākumi meklējami jau 1918. Gadā, kad Ludzas ģimnāzijas direktoram Sergijam Saharovam radās doma izveidot vēsturisko muzeju. Savā pastāvēšanas vēsturē muzejs ir piedzīvojis kardinālas pārmaiņas. Ir mainījušās muzeja darba formas, tā metodes, bet galvenā būtība krāt un saglabāt nākamajām paudzēm dzimtā novada kultūrvisturiskās vērtības gan ir palikusi nemainīga. Arī Ludzas notpētniecības muzeja apmeklētāju skaits ar katru gadu turpina augt, un šogad to jau apmeklējuši vairāk kā 10 000 interesentu.